Ne uso la ocasion che antaŭnia mikrofono gastas Ulrich Matthies el la estraro de fame premio de la urbo Allen por iomete memorigi ĝin, ĉar ja ni ĉiuj scias ke tiu ĉi premio estas atribuata al elstaraj esperantistoj pro ilia brila laboro. Kaj nun jare ĝi ankaŭ estas atribuita. Tuj ni povas malkaŝi.
Yes, hakte do la ĉi-jara premio de la Fondaĵo Fame iras al Ilona Kutny pro la multjara gvidado de la interlingvistikaj studoj en Poznan.
Kiu krom vi estas nun en la estraro de Fame?
Do ni estas kvar esperantistoj en la estraro. La prezidanto estas Andreas Emmerich, kiu ankaŭ estas vicprezidanto de Germana Esperanto-Asocio. Kaj krome estas Reinhard Flüger kiel kasisto, kaj la pliaj estraranoj do estas Rainer Kurz kaj mi.
Krome vi, ĉu estas ankaŭ reprezentantoj de la urbo?
Ne estas en la estraro, sed estas tiel, ke la loka grupo subtenas nin, do ili tenas la kontaktojn al la lokaj aŭtoritatoj, precipe al la ĉefurbestro, kiu tre verŝajne laŭ mia scio ankaŭ venos al la solena transdono de la premio, kiam faros paroladon.
Do tio signifas, ke vi proponas iun esperantiston pro ties laboro por la premio, kaj poste vi transdonas la informon pri tiu elektito al la urbaj aŭtoritatoj.
Ĝuste tiel funkcias.
Do ili havas plenan fidon al via elekto, subtenas ĝin kaj transprenas la logistikan parton de la evento.
Yes, ĝuste tiel estas. Do ili zorgas pri la ejo, do ke ni havu belan salonon en la urbodomo, kaj ankaŭ zorgas pri tio, ke la invititoj havas bonan tranoktejon en hoteloj surloke.
Kiuj personoj partoprenas la solenaĵon?
Do estas kompreneble ĉefe la esperantistoj, kiuj venos, sed krome ni ankaŭ invitas ĵurnalistojn, kaj kutime ankaŭ ĉeestas kelkaj ĵurnalistoj dum la solena transdono de la premio.
Fame, tio estas ja premio kun longa historio. Kiam ĝi estis establita, kiu interalie estis premiita?
Do nur pri la fondaĵo mem, do ĝin fondis Alois Meiners, li estas germana esperantisto, kiu fakte nur kiel 69-jarulo lernis la lingvon, kaj li havas iomete da mono, eble tiam estas ĉirkaŭ 100.000 markojn aŭ io tia, kaj aliaj esperantistoj ankaŭ aldonis iom da mono por tiam fondi iun fondaĵon, kies celo estas premii esperantistoj, kiuj dum multaj jaroj faras ion tre valoran agadon por nia kulturo. Mi kredas, ke en 1990 ĝi fondiĝis almenaŭ proksimume, kaj la unua premio estis atribuita, se mi ĝuste memoras, en 1991.
Samtempe tiu premio havas la nomon de la urbo Allen.
Ĝuste, ĉar ankaŭ la urbo Allen subtenas ĝin, kaj origine ja Allen estis unue sidejo de la Germana Esperanto-Biblioteko, do tio eblis, ĉar la tiama urbestro iom ŝatis la lingvon, kaj la urbo havis bonŝancon, ke ankaŭ la nuna urbestro aŭ ĉefurbestro de Allen daŭre subtenas aŭ trovas Esperanto bona afero, kaj verŝajne ankaŭ li venas al la solena transdono de la premio.
La premio nomiĝas Fame.
Do la nomo Fame venas de la nomo Franz Alois Meiners, do estas la mallongigoj de la antaŭnomoj kaj parto de la familia nomo.
Fakte devis jam esti premiita en multaj personoj. Ĉu estas iu kroniko, ĉu vi dokumentas ĉion ĉi, ĉu tio troviĝas en la dokumentoj de la urbo?
Do oni simple povas rigardi en Vikipedio, ĉar tie estas artikolo pri la Fame Fondaĵo, kaj tio oni vidas, ke verŝajne jam estas ĉirkaŭ eble 15 foje eĉ atribuita la premio. Estas nur ĉion duan jaron, simple pro tio, ke devas esti sufiĉe da interesoj el la havaĵo de la fondaĵo. Do nuntempe temas pri preskaŭ 100.000 euroj, kaj tio signifas, ke nur ĉion duan jaron proksimume oni povas atribui tiun premion, kiu ja valoras nuntempe ekzakte 3.000 eŭrojn.
Kiamaniere tiu ĉi premio ejas en la urba medio, do ĉu tio ankaŭ iel promocias Esperanton?
Jes, certe, de la urbo Allen estas ĝenerale urbo kun grava Esperanto-grupo, tre vigla Esperanto-grupo, do tiam estas granda evento por la urbo, pri kiu raportas ankaŭ la loka gazetaro, kompreneble, kaj ĉiam venas inter 15 kaj 100 homoj al tiu ĉi kunveno, al la solena transdono de la premio, kiu okazas en la urbodomo, do nuntempe estas iu vespera kunveno je la 10. loca, kai tiam estos festa parolo, kai iluna kutni compreneble mem che estos, kai acceptas tiam la premion.
Kiel reagas la gazetaro la mas comunciloi?
Gi ciam favore rapportas pri la premio, kai pri Esperanto, kai la urbo ciam iel fieras pri tio, ke gi estas grava centro de Esperanto et Germanio, do unue pro la Esperanto biblioteco, kai dua giuste pro tio ci fame premio.
Vi diras ancau pri la biblioteco, eble calcain vortoin pri la biblioteco de Allen.
Gi estas uno ela plei grandai Esperanto bibliotecoi en la mondo, do estas verscheine circao 10,000 libroi kiwi collectigis intertempe, kai oni povas visiti gin post antau annonso. Do gi facte estas parto de la urba biblioteco de Allen, set oni ne povas tutte simple kai libere al iri gin, set oni devas contacti locan esperantiston tie, kiu kutime volonte gvidas interessatoin al iu biblioteco.
Ciò è stato il contatto con altre biblioteche, esempio tiu in Bavaria, conata con chi collaboris Reinhard Haupenthal,
yes, generale, è stato il reto di biblioteche, anche per tiu interbiblioteca telepruntado, do ogni povas esempio prunte preni libro in da Aalen, anche in altre germane biblioteche, do ogni povas mendi ilin interrete tiu principe eblas.
Do kai la premio, kai la biblioteco estas io kio radias esperantistecon, esperanto kulturon. Ĉu vi ankaŭ havas kontaktojn kun la Esperanto urbo Herzberg am Harz?
Fakte devas konfesi, ke mi ankoraŭ neniam estis en Herzberg. Estas iom honto por mi, do mi ne loĝas tiel malproksime. En 2 aŭ 3 horoj mi povus jam atingi la urbon, do mi ĉiam esperas, ke iam baldaŭ mi vizitos senfine Herzberg.
Mi esperas, ke tio estos la okazo paroli, kiam ni la sekvan fojon renkontiĝos, sed mi kaptu la okazon kaj ankaŭ demandu vin pri via familio, ĉar antaŭ multaj jaroj jam vi establis Esperanto-familion, kaj ja mi memoras, kaj eble eĉ ni interparolis pri tio. Vi edziĝis al ĉina esperantistino. Ium interesa faceto, ĉar estis katolikino.
Ĝuste tiel estis. Do fakte mi renkontiĝis en la IOKO en Hongkongo en la jaro 2000 kun mia estonta edzino. Do estis io ĉarma ĉinino, kaj ŝi ankaŭ rakontis al mi, ke ŝi estas katolika, kiu ankaŭ igis ŝin iom pli interesa por mi, kaj ŝi multon rakontis al mi, kaj ni simple iel devis post nelonge ankaŭ decidi, ĉu iel daŭrigi nian enamiĝon. Kai fakte ni decidis tiam, ke ŝi venu al Germanio, kaj tiel okazis, do jam malpli ol unu jaron poste ni estis geedzoj, kaj jam unu jaron poste ni ekhavis nian unuan infanon, nian filinon Kristina, kaj pliajn kvar jarojn poste naskiĝis nia filo David.
Do gratulon, ĉar mi komprenas, ke la bazo estis Esperanto-familio, sed ĉu Esperanto fakte funkcias en via familio ankaŭ ekzemple kiel denaska lingvo por la infanoj? Kiel la lingvo funkcias non intervi, ĉu via edzino lernis la germanan por paroli kun vi germane, aŭ Esperanto tamen havas sian lokon en via familio?
Ni principe estas trilingva familio, do komence kompreneble mia edzino kaj mi ni interparolis nur en Esperanto, sed ŝi relative rapide lernis ankaŭ germanan lingvon. Sed tam de tempo al tempo precipe kiam ni ekzemple estas en trajno kaj homoj ĉirkaŭ ni ne komprenu ĉion, asimile tiam ni ofte uzas Esperanton, aŭ kiam ni havas iujn esperantajn gastojn, tiam ni uzas tiun ĉi lingvon. Kaj ĉe niaj infanoj ni iomete klopodis paroli kun ili ankaŭ Esperanton, sed iliaj ĉefaj lingvoj estas la germana kaj la ĉina, do tiujn ili tre bone regas, kaj almenaŭ la filino iom multon komprenas, kiam ni parolas Esperante, kaj ankaŭ iom povas diri. Do ni havas la bonŝancon, ke fine de tiu ĉi jaro estos la granda novjara renkontiĝo ĝuste en nia urbo Wiesbaden en Germanio, kaj tiam fakte nia tuta familio finfine denove ĉeestos Esperanto-aranĝon.
Eble estos la okazo, por ke la Esperanto kiel la lingvo refunkciu en via familio, aŭ redivigiu en via familio.
Giusto tiel povus esti, do mia filino jam iom mette gioias pri la aranjo.
Ja, filo?
Kai la filo malpli, do li jam iom scherze diris, ke li ne iros tien, sed mi credas, ke ni ciui iros tien almeno parta tempe. Cia facta estos nur 1 kilometron for de nia logeio, do ni vere povus facile iri tien, ke tam trenocti heime.
Do, unue, mi desiras al vi plien successoin en via laboro, kai non bone partoprenu pli da eventoj tiel ke vi infanoj ankaŭ reĝu la esperantistan etoson.
Multan dankon al vi.
Grandan dankon.